někde v balíku. Jinej bez peněz, pár v rohlíku. Je tu i pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří. Prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všechny vítám, kteří jste zasedli ke svým naslouchacím aparátům, nebo už u nich vysedáváte třeba delší dobu, protože jste poslouchali tu nadílku, kterou vám tam připravil Jarda Meta, který se o vás stará. Poměrně delší část dne, než třeba my, studia, která vysíláme online, teda naživo, a nebo aspoň ze záznamu. Ale to je úplně jedno, zkrátka dobře startují Hovory při víně. Páteční pravidelný pořad Hovory při víně No a já tady přivítám i dnes svého hosta Karla Světničku. Karle, vítej, zdravím tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše posluchače, kteří tentokrát spíše se poslouchají doma než venku, protože venku je třeskutá zima a někteří si dokonce chystají na lyže, jestli náhodou moc nasněží na kopcích.
No to slibujou, ale ono zase to nebyl tak žhavý. Jo. Já jsem na dnešek taky hlásili to, bylo nějakých 15 stupňů přes den, i když v noci bylo na nule. Tak počasí je takový, jaký je. My se s tím umíme vyrovnat, protože lidé s optimistickým přístupem k životu je jedno, jestli venku fičí, anebo jestli tam je pařno. Zkrátka dobře, každý den je možné využít k tomu, aby člověk byl moudřejší, vzdělanější co do vědění, čili aby byl víc vědomý. No a tak k tomu vlastně tady přispíváme i my. Pojďme se podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví Rostislava. Rostislavy, bohužel, a nemůžu říct, kolik těch Rostislav slavíte, jo? Protože, a zkrátka, představte si, informace k tomu nejsou dostupné. Rozita, která je před Rostislavou, těch je 27 v republice a u Rostislavy tu informaci bohužel nemám. Ale snad předpokládám, že když někdo to jméno dal tady do kalendáře, takže to jméno třeba jako existuje u jeho nositelky. Nevím. Takže pokud nás poslouchá nějaká Rostislava, tak vážené Rostislavo, vy Rostislavy i vy Rostislavo, pokud jste jedna jediná třeba, tak my vám teď s Karlem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování, to je důležité. Tak, Rostislavy, zítra. Zítra bude Marcela a dneska pochopitelně také slaví některé naše posluchačky svoje třeba narozeniny. No nevadí. Tak já ale mám pocit, že 19. že to nebylo jenom o té Rostislavě, jo. Nevím, prostě mi tak přijde, že 19. dubna tady byla i jiná jména. Nic, pracuju s tím, co tady máme, nic víc jsem tady nevyčet. Karle, co pak si dělal ten týden, co jsme se neslyšeli?
Tak, nebylo to zase tak moc náročné, protože jsem se připravil zase na některá jiná natáčení. Mezitím jsme měli jednání Aliance pro nezávislou ČR, která kandiduje do Evropského parlamentu. A jedno ze setkání bude teďka, a to možná bude hodně zajímat posluchače, 30. dubna je datum osvobození Ostravy v rámci po ostravské operaci za druhé světové války. Na 30. duben je den, kdy se datuje, že takhle byla osvobozená Ostrava. A 10. dubna v Komenského sadech bude dokonce i náš
květa,
generál Blaško.
Květa.
Ne, dubna.
10. dubna už bylo, promiň.
Ne, 30.
Ty jsi říkal 10. tak proto.
30. dubna. Je to, jestli si pamatuju, v úterý za týden, víc jak týden za 10 dnů. No a bude tam i generál Blaško, bude to v 10 hodin. Bude to zajímavé, protože tam je spousty různých uskupení, organizací, které se hlásí k tomuto výročí, k oslavě tohoto výročí a dokonce i město, ač je na radnice může být jakkoliv zbarvená politicky, tak respektují to, že Ostrava byla osvobozena a neslaví to politicky, ale slaví to opravdu vzpomínkou. Takže bylo by fajn, kdyby měl zájem taky přijít se podívat na tyto oslavy. Samozřejmě je to kladení věnců a nějaké to drobné vzpomínání, to nějaká šílená show. Prostě příjemné setkání a vzpomínání. No ale zase, když jsi u těch výročí, tak zase...
Počkej, já tě musím zastavit. 30. dubna a na závěr upálíte nějakou čarodějnici, nebo jak to tam máte?
Tohle to setkání vím v programu, že je to v 10 hodin, To tě možná zmátlo toho 10., že to je 10 hodin a ne 10.
No, mě to nezmátlo, Karel, já jsem tě moc dobře poslouchal.
Ale na druhé straně právě tím, že se je program 10 hodin, plus mám dojem, že tam bude ještě i možná zastávka ve Vřesině, a což je tam je taky pomník, ale hlavní ten taky bude i menší zastávka v Hrabini, kde je ten největší pomník tady tohleté ostravské operaci. Ale to je všecko přes den a večeru se už nepočítá s žádnou akcí, takže Čarodějnice jsou v podstatě nezávislé na tomto setkání.
Jo, já myslím, že to protáhnete
není to
až
třeba
večera.
Nějakým způsobem, no, není nic takového domluveno, jo. Že by to bylo protaženo.
Třeba se to spontánně vyvine.
No, možná, že jo, ale zase těžko říct. To necháváme na jednotlivých adeptkách setkání na Čarodějnici, že vždycky mohou na akci přijít už se svými přepravními prostředky a pak k večeru nasednout a odletět.
Jo, a tak ty, prosím tě, říkáš my a tak, takže to myslíš koho teďko?
Jako? No to je jeden z účastníků soutěže o Evropský parlament, to je Aliance za nezávislou ČR.
A ty jsi na kandidáce.
Já jsem u nich na kandidáce na 23. místě, abych je podpořil, pomohl. Uh-huh. Protože jsou tam celku zajímaví lidi z různých politických stran. Dalo by se říct, že to je prakticky jediná formace, která se domluvila nebo domluvilo a našlo mezi sebou porozumění se stejným zájmem zhruba asi 8 politických formací. Což jako při těch tahanicích a přetahováních na našem politickém to písečku, kdy každý chce být předsedou a tím pádem na kandidátkách je míst 21 třeba do toho Evropského parlamentu, ale předsedů je zhruba 1000. Takže aby se zhodl nebo nezhodl někdo, tady je to krásné to, že ti lidi se dokázali domluvit a prostě se domluvili co a tak dále.
Já musím to upravit. Máme 21 europoslanců, takhle jsi to chtěl říct.
Ano, ano, však to stačí.
Ale na kandidátkách je míst víc, protože ty jsi říkal, že jsi 23.
Jo, vlastně, ano, no jo, vidíš, to máš pravdu, vidíš, já to ani tyhle ty drobnosti nesleduji.
Ale to mě tak hřeje, no, když řekneš, že mám pravdu.
No, to je to, že v podstatě, že, to je, že tam jdu jako vypomoci, protože prostě se mi to líbí, že se dokázali domluvit, nehádat.
No, tak počkej, tak jak je to s těma, počkej, jak je to s těma počtama teda? Takže kolik? 21 nebo 23?
21 poslanců, ale myslím, že my tam máme těch kandidátů 28. To je to, kdyby náhodou třeba někdo odstoupil.
Takže náhradníci, jsou náhradníci.
Tak nějak, ano, ano, ano. A zároveň lidé mají vlastně možnost voliči kroužkovat a prostě vytahovat třeba i z posledního místa. Tam je, myslím, doktor Sládek od Republikánu, který vyloženě si přál, že chce být na posledním místě. Takže je tam opravdu, jak říkám, prostě pestré zastoupení všech možných stran uskupení. Na stránce za nezávislou ČR všech tyto lidi postupně jsou uveřejňováni. Myslím, že jich tam je 16 uveřejněných. Takže klidně se lze podívat, prostudovat. Jsou tam i názory některých lidí publikované, takže doporučuji prostudovat, podívat se a bude k tomu i pár videí se dávat dohromady. Myslím, že to může být zajímavé, zvláště říkám, to, co prostě na našem politickém nebi chybí, že se lidi různých stran dokáží domluvit se stejným cílem. Není to žádná vynucená pětikolka, která se teď hádá, ale jsou to lidi, kteří se prostě dohodli, no.
Chtěl bych u toho dohadování být, no nic. Takže já zase připomenu, že pochopitelně tady máme spojenou levici, kde na čele kandidátky je bývalý premiér Paroubek a také náš druhý host Míša, která také kandiduje, myslím, že na 4., 5. místě, teď úplně přesně nevím, jestli to je 4. Míša mě ještě může opravit, může mi tady napsat, já si to nepamatuju, ale těch uskupení pochopitelně je celá řada a zajímavých lidí, myslím si, je v nabídce dost, čili uvidíme, jak se k tomu postaví voliči. To je úplně to nejdůležitější. Já jsem dneska viděl spoustu Bilbo Ardů s Kateřinou Konečnou. A ona má to jako, že dost, nebo jak to ona má? Už toho bylo dost, nebo tak nějak, víc?
Já nevím, netuším, jako tam jako mě překvapilo, že spoustu lidí se dalo ke komunistu. Ona sice tvrdí, že se narodila až v roce 81, nebo kdy to, ale prostě komunista je vždycky komunista. Tedy bráno i komunisté v jiných politických stranách, že jo?
Že komunista zůstává komunistou, naopak, já si myslím, že...
No já vím, ale že ona v podstatě teďka tvrdí, že ona nemá s tou minulostí nic společného. Což jako není pravda, protože ona navazuje na tu minulost.
Ona by se měla spíš přihlásit k té minulosti, protože si myslím, že spousta lidí dochází k názoru, že zlatí komunisti, jo. Takže...
No, to jsou lidi, kteří v podstatě jsou, dalo by se říct, dělají málo pro to, aby se měli lépe, než jako se měli za komunistu. Za komunistu totiž se člověk ozýval, tak ho mohli zavřít. Teďka ho nezavřou.
Ne? A za co zavřeli ne. Čermáka teda? A
on se neozýval proti komunistům, on se tam ozýval, že chce někoho...
Kvůli čemu to bylo, Karle? Strakovku chtěl vyklidit. No.
Ve smyslu husitů, jako že chtěl jako defenestraci. Ale to je taky otázka o to, jaké měl nebo neměl advokáty a tak dále. Protože v podstatě...
Chceš říct, že nejsou politický to, procesy, Karle?
Už jenom to, že... to, že jsme ve válce, není šíření poplašné zprávy, ale je metafora, což je jako poplašení celé šle, poplašná zpráva pro celou Českou republiku. A že vedle toho prostě on pouze se vyjádřil pouze k některým členům vlády, na které je ještě se vztahuje i jeden judikát nejvyššího soudu v souvislosti s názorem odlišným, který by mohl být normálně považovaný za trestný. Ale to je taky možná tím, to, co jsem tady několikrát řekl, že vlastně justice nadále zůstává v rukou těch, co tady byli před rokem 89.
Já si myslím, že justice, Karle, je hlavně v rukách lumpů, gaunerů a zločinců.
No ano, ale to jsou ti právě, to je to, co jsem tu říkal, ten obsah toho oběžníku číslo 2 z 6. ledna 1990, tam je v bodě 3, poslední vytazní, soudruzi, nebojte se, justice nám zůstává nadále v našich rukou. Takže justice tohohle toho druhu odsoudila Čermáka tak, jak odsoudila.
Takže komunisti odsoudili Čermáka, myslíš?
Nemyslím, vím. No aha. Tak vezmi si, podívej se do zákona o soudech a soudcích.
Ne, počkej, já to nechci úplně pitovat, ještě se k tomu možná dostanem. Já jenom, že takovýhle zkratky jsou strašně nebezpečný a já jako se o takový zkratek distancuju, protože lumpové, udavači, gauneři, práskači tady byli za monarchie, pak tady byli za první republiky, pak práskali a udávali gestapu, pak práskali a udávali komunistům a jejich pohrobci, jejich dětičky dneska práskají a vedou za prodaně tuto zemi. Takže já bych neřekl, že to byli komunisti, zrovna tak to byli příznivci čehokoliv. Rozumíš? Jako to jsou, koukni se na ty rodiny, Karle, to jsou pořád stejný rodiny. Pořád stejný rodiny.
Ano, však teďka zrovna jsem probíral v jedné té diskuzi, že se tam pohoršovali, že syn od Danuše Nerudové udal Nelulisku z Ostravy, že nesplnila něco, co jí učil soud. No, takže byl sice upozorněn, že to rozhodnutí soudu nenabylo právní moci, ale na druhé straně je zvláštní to, že vnuk tohoto Nerudy, myslím, že Filip Neruda, nebo jestli to dobře pamatuju to jméno, vnuk, syn od Danuše Nerudové a vnuk jejího otce, který, a to nevím, to mohli však časem najít, dělal úplně stejnou práci jako Babiš za totality. Takže jednou udavač prostě, jak se říká, když si to bylo
vlastně... Ale Babišovi to nikdo neexistuje zápis o tom, že by Babiš někoho udal.
Ale já neříkám, že někoho udal, ale já říkám, že dělal to samé, co Babiš.
Takže, co dělal? Ty jsi říkal, jednou udavač, vždycky udavač. A ve spojitosti
u Babiše si to všímají, On to takhle, Babiš nemá materiály o tom, že by udával, ale on věděl, že to hlášení, které podává při svých cestách do zahraničí, že podává STB.
Ano, to podávali všichni, kdo pracovali v zahraničním obchodě. No.
No a to dělal právě děda od toho, od syna Danuše Nerudové. Jo. Měl úplně stejnou práci na západě jako Babiš. Taky obchodník a tak dále, zahraniční obchodník.
A to bylo běžný, jako podávali se zprávy pochopitelně v rámci jednak ekonomických a v rámci ekonomické rozvědky a jednak politické rozvědky.
Nevím, jakou dělal rozvědku.
No ne, na obě strany ta zpráva, ten člověk, když přijel ze zahraničí z té obchodní mise, tak byl předvolán a nebo psal tu zprávu, záleží v jakým to měli režimu, v podstatě s kým se tam potkal, co tam jednal, co tam dojednal, kéž by to dneska existovalo, protože bychom věděli, co projednával předseda vlády v sídle CIA, aspoň bychom to věděli třeba, že jo. To nevíme.
No velice BKčko to zajímavě popsalo a má to svoji logiku, protože jestliže jde na kobereček premiér s třemi hlavouny třech bezpečnostních služeb, co už je na pováženou a je tam hypotéza, že v podstatě byl strach z toho, že totálně zkrachujou výsledky voleb jak do Evropského parlamentu, tak i u nás, že v podstatě tihleti zločinci půjdou sedět. Proto jako hledali asi poradenství, nebo jestli dokonce se ptali na to, jestli by je mohli pomoci emigrovat Fiala a spol. Netuším vůbec.
To bych asi takhle, Karle, možná neviděl. To je...
Nevím, říkám, to je spekulace.
Je to jedna ze spekulací. Jedna z možností. No, tak v Ostravě budete vzpomínat na to, že jste byli osvobozeni, předpokládám, Rudou armádou.
No jiná tu nebyla, tady ta
no počkejte, my víme, Karle, že... Hele, Prahu taky osvobodila Rudá armáda a na Olšanech tradiční pietní akt, který se tam konal rok co rok, 8. května, tak se konat nebude. Začalo to tím, že se toho pietního aktu nezúčastnil předseda vlády. Pokračovalo to tím, že tam vyprovokovali nějakou půtku lehkou a vedení olšanských hřbitovů zakázalo pietní akt. Chápeš? No, protože má se zapomenout, ne? Protože pietní akt byl vždycky u Rudarnice.
Že to bylo ze strany to, že se to konat nebude, že to byl nápad radnice. Nevím, že by hřbitovní zpráva sama od sebe.
No, vyjádření bylo od hřbitovní zprávy, jako o nápadu, rozumíš, to asi víme, kde se to urodilo, v čí palici, že jo? Ale...
Tak tuším, že hřbitovní zpráva je založena jako zakladatel hřbitovní zprávy je magistrát města Prahy.
Ale vyjádření, takže... který jsem viděl, vyjádření, které mi bylo zasláno v této věci, podepsala, a to na to jméno si nespomenu, byla to žena, byla jako nějaká vedoucí pracovnice zprávy olšanských hřbitovů. Jo. Takže někdo to vždycky dostane jakoby na povel to napsat. Jo. No. Kdyby jsi se zeptal, co jsem dělal já ten týden, tak já jsem měl docela na pilno, Karle.
A na co, že jsi měl?
Na pilno, jakože jsem musel hodně se věnovat. A věnoval jsem se zejména určitým nespokojenostem, které mi psali posluchači. Já jsem ti jednu takovou věc napsal a ty jsi mi říkal, že to probereme v pořadu, takže bychom to mohli probrat. Co ty na to?
Aha, podívám se, já si to otevřu, já jsem toto někde měl. Počkej, ty si to je ono...
Já to zatím budu číst, jo, můžu?
Ano, ano, ano.
Dobrý večer, pane Petře, tak jsem vás dnes opět poslouchala. A byla jsem zděšena. Pan Světnička mluvil o přejmenování Pirátské strany, ať už jakékoliv, na Česko-Ukrajinskou, otazník. To si Piráti dělají legraci, otazník. Nakonec to bude pravda, co nám píšou Ukrajinci na Facebook. Až nás bude milion, založíme si stranu a vy se budete pakovat. Tak Pirátům nelze než poděkovat, že Ukrajincům umožní ustanovit si svou stranu. Jako kdyby nestačilo, že jim Fiala neustále prodlužuje povolení k pobytu, aby jim mohli udělit české občanství. Česká republika je naprosto v háji. Buďme my, starší, rádi, že jsme zažili doby bezpečí, míru a sociálních jistot. Hezký zbytek večera přeje Silvie. Tak, my už jsme to tady sice vysvětlovali, ale asi to chce ještě nějak dovysvětlit, protože...
Není problém dovysvětlit ještě jednou znovu, případně i trošku šířeji. Byla u nás založena Česká pirátská strana. Zhruba v roce, já jsem to věděl přesně, ale teďka si to nespomenu.
Před lety.
Mám dojem, prostě. Že před lety zhruba 2009 nebo 2008, teď asi přesně nespomenu. Tuto pirátskou stranu byla založena v bydliště Babiše v Průhonicích a podle zápisu zakladajícího sněmu, jak se to dá, nebo zakladající schůze, tak mezi organizátory byli i příslušníci policie ČR, a že vlastně vznik pirátské strany, České pirátské strany, byl už od prvopočátku uměle vytvořený policie ČR za tím účelem, aby soustředila na sebe nebo stahovala různé anarchisty, případně i narkomany, ale spíše ty anarchisty, protože Ivánek byl u anarchistů. A jak je ta Antifa a různé tyhle ty podivnosti.
Stále je, myslím.
No, byl v té době.
Ano,
stále je. Se nic neděje, ale už tehdy byl. Je známo, že taky Ivánek v té době, dokud neměl svoji pirátskou stranu, tak volil se svými rodiči KSČM, kteří volili předtím ještě i KSČ. On teda z KSČ už nevolil, protože by na to nestačil rokama. On je myslím ročník 80. No a no vlastně 23. dubna mám myslím narozeniny teďka. Mám ten, si se dobře pamatuju, ale taky nevím, taky se můžu povědět, myslím, že tak je. No ale odbočil jsem. No a to je starý trik, který měla STB už i za totality, a následuje to, že i vlastně složky policie tohle to dělají nyní, že vytvoří organizaci, která kolem sebe združuje, navazuje nebo stahuje k sobě různě problémové lidi, z hlediska policie ČR, nebo předtím z hlediska veřejné bezpečnosti. Dříve to byly tady třeba na Ostravsku, co já vím, jako s čím jsem se setkal důkladně, bylo PZKO, Polský związek kultury Ošvětovej, což združovalo všechny Poláky tady na Těšínsku z té české strany, kteří jakoby se cítili, že jsou tady z místního za Olži a byli tady třenice roku 1919 a 1938. Takže od tady tohoto vím, že policie, teda dříve veřejná bezpečnost, později po roku 89 policie ČR, vytváří vždycky takovéto samostatné organizace, třeba i pověstné roadies u fotbalových klubů, jsou také řízeny policie ČR. To ne, že by řídila policie ČR jejich činnost, ale jsou takhle združeni do jakési organizace, jakéhosi spolku, kdy oni jako policie má tak evidováno, kdo všechno k ním patří a kdo všechno může být nějakým způsobem pronásledován, sledován a tak dále. Protože když by tito lidé nebyli nějakým způsobem takhle podchyceni tou organizací, tak by vlastně nevěděli, koho mají, jak, kde hlídat. Čili to takové, dalo by se říct, združení problémových občanů. Totéž bylo založení České pirátské strany. Zažil jsem právě u několika těch zakladatelů policistů i je některé reakce na některých akcích, co byly hlídání některých demonstrací. To tehdy jsem taky říkal, že nejlepší je fotit policisty, tak jako policisté fotí ostatní. Akorát vtip byl v tom, že oni používali metody pro sledování na těchto akcích a demonstracích stejné, jako jsem zažil od STB za totality, a nebudu je teda říkat jaké, protože takhle, když to poslouchají soudruzi od STB, nyní přejmenované na BIS nebo některé složky policie ČR, tak vlastně bych jim napověděl, kde soudruzi dělají chybu, že jsou prozraditelní. Takže takhle se vznikli čeští piráti. Potom byl, myslím, že to byl rok 2013 nebo tak nějak, bylo v mezinárodní setkání lidí, kteří byli v takových jakoby napůl anarchistické, napůl takové nějaké odbojové formaci nebo formacích, když vezmu množné číslo, to byli zelení piráti a ještě někteří další. A myslím, že to bylo v Lucembursku a teďka jsem viděl i ta paňáma, která to tam řídila, nějaká Voronina, nevím, jak se jmenovala. A od toho roku 2013 byl pokles zájmu, politický pokles a podpory zelených stran a byl naopak vzestup a podpora pirátských stran. To znamená, že to organizování pirátů bylo celoevropský, hlavně Evropa se v tom podílela, tak bylo jakoby širší i z hlediska médií zmínka, protože ono zmínka v médií i to je jakoby propagace k činnosti některého toho uskupení. Prapůvodní myšlenka pirátského hnutí ze Švédska, svobodného internetu a svobody slova, boj proti cenzuře, to je to, to jsou ty pravé správné myšlenky pirátského hnutí, nemyslím českých pirátů. To, že čeští piráti jsou úplně inačí, to zjistili nejenom, že čeští piráti, nyní je členská základna, která už, když se podíváš na některé ty diskuze, členské základny českých pirátů, tak oni už taky přišli na to, že celé to vedení českých pirátů je obrovský podvod několika tí lakomých hamižníků a vyčuránku, že to tak musím otevřeně říct. No, ale protože jsme ještě s pár lidmi, kteří byli z protikomunistického odboje, včetně jejich přátel, zjistili, že čeští piráti jsou neonacisté, marxisté a antisemité, tak jsme založili konkurenční moravskou a slezskou pirátskou stranu. Oni se proti tomu bouřili, jak může být nějaká pirátská strana na našem území ještě jedna, a přitom dobře věděli, že třeba ve Španělsku je 5 pirátských stran. No a protože jsme měli jako celku zajímavou strukturu na principu amerických stran, kdy vlastně ta strana funguje pouze k jednotlivým volbám, bez toho, že by prostě musela mít nějakou členou hierarchii, prostě nějakých těch různých spolků a tak dále. Takže proto se jim s tím špatně bojovalo a špatně bojuje a dokonce se dopustili, že jsme natolik jako pro zájmy, hamižné zájmy českých pirátů, jsou moravští a slezští piráti, jsou natolik nebezpeční, že dokonce zapojili stávajícího náměstka ministerstva vnitra plus lidí z úřadu na dohled politickýma stranama, aby na nás útočili různými administrativními podvody, kdy oni ale netušili, jim to nedošlo, že když odevzdáváme nějakou písemnost, hlášení o činnosti a podobně, nebo změnu adresy sídla, tak to dodáváme, neposíláme jim to písemně poštou, ale podáváme jim to na podatelnu s razítkem, protože jsme věděli, že vedení českých pirátů, Ivan Bartoš a spol., že prostě mají ty svoje kamarádičky všude, včetně mnoho miliardového podvodníka Jiřího Kautského, který byl státním tajemníkem na ministerstvu vnitra, teďka na nějakou chvíli uklizený na úřad na ochranu osobních údajů a má se údajně vrátit na své původní místo toho státního tajemníka na vnitro. Tento podvodník se vydával za státního tajemníka falešně zhruba asi 4 roky, 3 roky, 16 až 20, no necelé 4 roky. To znamená veškeré jeho rozhodnutí, veškeré platové výměry všech těch lidí, kteří byli na základě jeho podvodu přijati, to všechno jsou naše veřejné peníze. A protože na to upozorujeme, na tyhle ty zločiny, tak čeští piráti na nás útočí na moravskou a slezskou pirátskou stranu. No a teďka, protože tady máme Ukrajince a máme tady Ukrajince dvojího typu, jedno jsou Ukrajinci, kteří utekli z Ukrajiny před banderovci a pronásledováním a vydíráním banderovci a různými jinými nacisty, kteří tady pracovali už roky ve stavebnictví, ve zdravotnictví, v sociálních službách a podobně. Někteří tam nechali doma rodiny, někteří si ale ty rodiny stáhli celkově sem, takže je jich tady hodně. Takže pro tyto Ukrajince jsme vlastně vytvořili platformu, kde oni v případě, že by chtěli někde se účastnit veřejného života, to znamená kandidovat třeba do něčeho nebo něco nějak podobně, potřebovali podporu, tak na to mohou obrátit se na česko-ukrajinskou pirátskou stranu. S těmi českými piráty to má pouze název to o tom piráctví, ale my se hlásíme k těm původním pirátským myšlenkám, jako je svoboda slova, zákaz cenzury, svoboda internetu a ty původní myšlenky, které vedly k založení a vzniku švédských pirátů. To není problém si na internetu najít, co to jsou a jaké myšlenky měli švédští piráti, co to, jaké, že stávající čeští piráti, nebo teda vedení českých pirátů, nemá s těmi původními švédskými myšlenkami nic společného, oni naopak tu cenzuru prosazují tím, to vedení českých pirátů. A jsou natolik daleko od těch původních myšlenek švédských pirátů, že v těch diskuzích lze najít mezi českými piráty, mezi tou řad běžnou členskou základnou, zezají názory prostě totálního zklamání a totální skepse, že prostě takhle si v životě nepředstavovali boj proti cenzuře a svobodu slova a podobně. Takže se postupně nějak tak oddalují od českých pirátů a proto jsme, máme možnost, že když by tyhle ti piráti, ti, co jsou poctiví, kteří bojují za svobodu slova, za ochranu lidských práv a svobodu vlastně sdílení informací, tak ti mohou se teďka s náma zapojit, spojit, podpořit nás, my je taky podpoříme, nemyslím finančně, ale myslím spíše politický možnost, že třeba mohou za nás kandidovat, když by chtěli. A do toho chceme zapojit i ty občany Ukrajiny, bývalé občany Ukrajiny, kteří v tuto chvíli už jsou českými občany. Jsou to občany ukrajinského původu. Ostatně je ta předsedkyně krajského úřadu v Hejtmanka v celu českého kraje, teďka si nesvomenu, jak ona se jmenuje, měla potom aferu s nějakým tím svým manželem, nějakou tu, že tam použil nějak auto nesprávně. Jermanová, říkám to dobře to jméno?
Říkáš
to
Jermanová, no, asi jo.
No, takže ta je vlastně původem taky z těch volinských Čechů, z těch Ukrajinců, to jsou taky původem lidé z Ukrajiny, ale ti volinští Češi, volinští Ukrajinci, ti jsou tady u nás už 30 let. No a právě to je to, co tady předposledně, kdy to bylo, ten jeden posluchač pokládal dotaz, jak se chceme bránit proti tomu, aby se s námi spojovali banderovci nebo potomci banderovců, nebo teda spolupracovníci banderovců, tak jsem na to odpověděl, že to je jednoduché, že tito banderovci jednoduše nemají nárok na české občanství, tudíž nemohou být zapojeni do politického veřejného života. Protože tam je, myslím, že 10 let je tam lhůta na pobyt na našem území. Ale já si myslím, že sotva se ten konflikt ukončí, takže oni budou posláni zpátky, protože někdo musí tu Ukrajinu postavit zase zpátky na nohy. Nehledě na to, že tam v té části, která je na západ od Dněpru, lidé žijí normálně svoje životy, ti Ukrajinci od nás tam pravidelně jezdí na prázdniny nebo na Vánoce. V Polsku dokonce došlo k tomu, že je odmítli pustit zpátky z vánočních prázdnin zpátky do Polska. To řekli, no když jste tam mohli být na Vánoce, tak vám přece nemůže hrozit žádné nebezpečí. Tady nemáte co dělat, takže tam nepustili. Takže u té posluchačky je jednoduše. My jsme jiní piráti než čeští a chceme podpořit, proto Českou Ukrajinka, chceme podpořit lidi, kteří jsou ti původní Ukrajinci, kteří utekli před těmi banderovci. Protože oni tady vlastně utekli za svobodou před banderovci z Ukrajiny. Ostatně taky oni byli, když se sem začali stahovat po začátku toho konfliktu, začali se tady sem stahovat, byť oni nejsou uprchlíci, protože uprchlíkem je člověk v první bezpečné zemi, tak to by bylo Slovensko, Polsko, Rumunsko, Maďarsko. Takže tam jako, tam mohou být uprchlíky, jinde už uprchlíky nejsou. Což dokládá i to v reálné podobě, že potom mohli na prázdniny dokonce domů speciálně vypravovanými vlaky Českých drah, kterým pomohli odjet na prázdniny za příbuznými do země, kde se síly bojuje. Nejvíce k tomu vlastně ukázali ukrajinští řidiči, že jim dal Zelenský možnost, že si mohou na západě nakoupit auta a dovést bezcelně na Ukrajinu, tak první věc je, kde vzali na auta, když tady berou sociální dávky. A druhá věc je, když se tam tak zuřivě bojuje, tak to, co si nakoupili, vezou na Ukrajinu si to nechat rozbít. To je ukázka toho právě, co by tohleto všecko měla česko-ukrajinská pirátská strana sledovat a poukazovat na to. Ne, že tady si udělá někdo monopol na vysvětlování situace na Ukrajině, ale aby pomocí těchto těch jednoduchých věcí, jako já jsem třeba jel s těmi Ukrajinci vlakem, když to ještě Jančura vypravoval a když zjistil, že tam jedou novináři, tak to zakázal. Jak byl ten vlak z Prahy do Přemýšlu, kde měli nastupovat prchající Ukrajinci a oni zase vozil sem, s tím, že on dělal jakoby humanitární pomoc, ale ve skutečnosti jak při cestě do toho Přemýšlu, tak tam byla obrovská spousta těch různých podivných zařízení, to bylo vidět jenom obrysy přes okna, tam, kde měly být ty spací vozy, ale hlavně za každým vlakem bylo 5 vagónů zastřešených, zakrytých, co v nich bylo, kdo to kdy kde proclíval, vůbec nikdo to nikde neproclíval a platila to organizace Člověk v tísni. A to jsou tyhle ty všechny podvody by měla česko-ukrajinská pirátská strana by na tohle to měla poukazovat, včetně toho, jestliže tady máme, jak jsem říkal, to už se trošku opakují, ty občany, kteří utekli před nacisty a banderovci a mají už české občanství, mohou se zapojit do veřejného života i nejenom formou nějakých těch prací, co tady dělali. Tady dokonce v Havířově je taky je jeden člověk vysokoškolský vzdělaný, který je na hodně odpovědném místě, ale záměrně neříkám, kde, abych mu neublížil, protože lidi jsou mstiví a závistiví. Prostě všem těmto lidem pomoci svobodou slova, bez cenzury, to, o co bojovali prapůvodní švédští piráti. Takže opakuji, najděte si, co vlastně, jaké byly původní myšlenky švédských pirátů, proč vlastně vznikly. Nemá to nic společného s českými piráty, ty dělají naopak opak.
Obširně jsi to vysvětlil a pořád já, protože jsem velký příznivec logiky, tak nerozumím tomu, když, a stejně se asi to ptalo víc lidí ještě, jo, když teda ty lidi jsou už Čechama, protože mají občanství, tak proč česko-ukrajinská pirátská? Přeci oni si mohli buď založit svoji stranu, když ano, by chtěli mít, to si můžou založit, ale nerozumím té servilitě vaší partajní, že do toho názvu tam cpete to ukrajinská, to není pro Ukrajince. To, že někdo byl před 30 lety na Volyni, tak volinčtí Češi si udělali nějaký spolek, dejme tomu a tak dál, kde se organizovali, ale mohli si zrovna tak udělat partaj, ale tenkrát to nešlo, jo. I když před 30 lety už to šlo. Takže právě to jako nikomu nejde do hlavy, proč to nazýváte ukrajinskou, když je to pro Čechy, protože oni už jsou Čechama. Spíš to vypadá jako právě hájení ukrajinských záležitostí. Jo?
Politická strana hájí, ať je to jakákoliv, hájí ne zájmy státu, ale zájmy občanů. A jestliže občané ukrajinské národnosti nebo ukrajinského původu chtějí být združováni nebo nechtějí, nebo se chtějí zapojit do veřejného života, mohou kdykoliv, kdekoliv, jakkoliv, ne teda spole, jak jsi říkal o těch vojnických, těch je tam jenom hrstka, není jich tolik, zase těch jiných dalších, kteří nejsou přímo zvolení, je obrovská spousta za ty
Rusíny,
roky.
Máme tady Rusíny, že jo, třeba taky z Ukrajiny
Tak může se kdokoliv, kdekoliv zapojit, jak chce. Prostě máme tuhle tu svobodu, že každý se může zapojit k jakékoliv straně. Horší bude, to bude teď možná. A že například teďka, když náhodou se podaří prosadit to občanství do čtvrtého kolena kvůli volbám, tak to bude zajímavé, jak tady nám začnou vznikat sudetoněmecké strany politické, které budou moci naprosto legálně kandidovat do sněmovny. To je právě to hrozné. Takže to, že na to upozorňujeme, že prostě i ti Ukrajinci mají, jako ti, co mají co ukrajinského původu, že mají taky možnost veřejně fungovat. Proč ne? Jestli u nás nebo u někoho jiného, prostě to je svobodná, a nebo třeba vůbec u nikoho. Prostě to je svobodná volba.
To jo, to se bavíme o volbě jejich, volbě. My, ano, se bavíme, my se bavíme o té vaší servilnosti, která
to
čiší
z
toho názvu, tak jako pro mnohé to z toho čiší. Že to by mohlo být, to by mohlo být jako KDU, ČSL, Česko-pirátská, Česko-ukrajinská. Kdyby vznikla ODS, ukrajinsko-česká ODS, kritizoval bys to?
Nekritizoval, protože respektuji naši ústavu, kde každý může založit, respektive skupina občanů může založit nebo se rozhodnout, že založí jakoukoliv organizaci, ať je to spolek, ať je to politická strana, ať je to prostě jakákoliv formace, jaké, kde se občané s jakýmkoliv cílem, účelem združují, nebo hnutí, nebo prostě cokoliv, je to možnost dána občanům. To, že jestliže řekneš servilita, tak by bylo možná dobré, když by si mě řekl, vůči komu by to mělo být servilní.
No, vůči komu. Možná lidi napadne jako právě to vůči komu a proč je to takhle servilní.
No, no právě já se ptám tebe, když jsi řekl, že servilní.
No mně to přijde servilní, jako že to je, mně to přijde, že to je vlastně takové, už jsem to říkal minule, takové PR v tom názvu, protože de facto se nejedná o žádný Ukrajince. Protože pokud někdo si zažádal o to, že chce být Čechem, aby získal české občanství, tak se asi cítí být Čechem, ne? A ne Ukrajincem. A nechce být spojovaný s těma banderovcema a s těma dle.
No, takže ale to je proč by si nemohli, volba.
Počkej, promiň, proč by si ty, no, lidi, proč by si ty lidi nemohli založit, pokud chtějí svoji partaj? Proč jakoby, třeba to je dobrý nápad, třeba vy to tak hodnotíte, ale řada našich posluchačů a konkrétně teď i po tvém výkladu tady píše Irena, česko-ukrajinská pirátská strana založená u nás, nesouhlasím a je mi z toho zle. Nevím, co si o toho pan Světnička slibuje.
No, ale ne, já zaprvé si o toho neslibuju vůbec nic. Je možnost tady tuhle tu stranu založit. Každý ostatní jiný, ať založí nějakou se od domů s jinýma lidma, založit cokoliv jiného. Prostě máme svobodu od roku 89, založenou potom konkretizovanou zákonem číslo 1 z roku 93, což je ústava. Součástí ústavního pořádku je jako nás ve smyslu výkladu síly ústavy je zákon číslo 2 z roku 93 sbírky, což je Listina práv a svobod. A tam není nikde nic, nějaký účel. Je prostě dán možnost soutěže politických stran, může být a nemusí, těch možností demokratických k ozývání se nebo k veřejné činnosti je obrovská spousta, to je zákon petiční a tak dále, tak dále. Máme tam třeba ta 106, taky zákon o právu na informace, také umožňuje obrovskou spoustu věcí. Potom zákon o obcích, o krajích, o parlamentu i senátu, prostě všechny umožňují obrovské spousty různých typů iniciativ.
Ale to je takže okale, to je, jako takže, nikdo nehodnotí.
Takže já bych to ale já bych to dopověděl, jestli by nevadilo. To znamená, že si máme obrovskou spoustu možností. Proč zrovna tuto možnost, kterou my jsme vytvořili, je někomu na překážku. Nelíbí se ti to? Založ si svoji a je to. Mm-hmm. A nekritizuj tohleto, co to. Jednoduše, vždycky je vždycky jednodušší kritizovat, než udělat něco sám vlastního.
Kale,
to je prostě vodek živa.
Kale, protože,
já bych to nepotřeboval, tak, no. No, protože to, že tam máme to slovo ukrajinská, no tak proč ne? Nevím, jako vůči komu by to mělo, v jaký tam by měl být prospěch vůči komu, od koho očekávat, že by to bylo něco. Prostě je to takový název. Každý asi, dokonce sice jeden z těch navrhovatelů říkal, že jenom aby někoho nenapadlo, to, aby to bylo česko-ukrajinská, rakouská pirátská strana, protože potom v televizi, jak bývají takové ty zkratky politických stran, tak určitě televize by vzala z prvních těch dvou zemí první písmeno a z toho třetí země by vzala první tři písmena. Takže by v podstatě to vycházelo velice divně. To jsme jako usoudili, že to asi nebude to správné. No vybrali jsme tady tuhletu možnost a samozřejmě ať lidi, ať jsou to českého, ukrajinského nebo vatikánského nebo mongolského původu, jestli chtějí se k nám nějak na nás obrátit, ať se obrátí, jestli nechtějí, ať se neobrací na nás, jestli si chtějí založit něco svýho, mohou, když si nechtějí založit nic, také mohou, prostě to je svoboda. Já jo, říkám
je
prostě,
to svoboda.
Všichni naříkají, co kdo udělá, ale já vždycky říkám, dobrá, kritizuješ a věřím, že ty uděláš a zorganizuješ něco lepšího a já tě v tom podpořím.
Bavíme se tady o myšlenkových pochodech, které přivedly vedení vaší strany k tomu, že jste přejmenovali tu stranu, jak jste ji přejmenovali. V pořádku. Trošku mi ta naše diskuze připomínala, jako kdybych se bavil s ředitelem gymnázia, kde vyvěsili ukrajinskou vlajku. Dost podobná diskuze a dost podobná argumentace. Ale to je můj názor, to nemusíš nějak to...
No Petře, a na to, co jsi řekl teďka, tenhle ten příklad je velice krásný. Domnívám se, že tu ukrajinskou vlajku buď to vyvěšují ti, kteří jsou rektální alpinisté, kteří namísto toho, aby šli bojovat na Ukrajinu za Ukrajince, tak pouze mávají praporkama, ale v žádném případě ti lidé, kteří utekli před nacisty a před banderovci, určitě tu vlajku ukrajinskou teďka na ulicích nemávají.
Ti, co utekli před některými, který jste jmenoval, tak bohužel nejsou všichni, kteří sem přišli po roce 2000, třeba 10, 4, jenom ti, kteří utekli před banderovci. To znamená, že jsou tady i ti druzí. Vzpomeňme si tady na vymahačské party ukrajinské a tak dále. Takže jsou hodní lidé a jsou zlí lidé, jsou hodní Ukrajinci a zlí Ukrajinci, jsou hodní Češi, jsou zlí Češi, jsou hodní Židi a zlí Židi a tak dále, cikáni a tak dále. Takže to jenom jsme tady rozebrali tu záležitost, že mně to přijde naprosto, naprosto ulítlý, ale pokud vám to přijde logický, tak máš pravdu, máte tu svobodu a asi by vám nemělo být cizí, že některým se to nebude líbit a budou vám to takhle servírovat, že to je
no, Petře,
takové divné.
Promiň, já tě vezmu za slovo.
No.
Který název politické strany by ti připadal neulítlý? Nebo podle čeho soudíš, že ta a ten název je ulítlý a ten název strany není ulítlý?
No třeba sudetoněmecká Landsmannschaft je dost ulítlej, kdyby chtěli, jako kdyby někdo třeba řekl, no tak my tady založíme stranu, která bude česko-sudetoněmecká, protože tady je spousta lidí, kteří pamatujou a bydleli v těch Sudetech, no tak a už mají český občanství, tak proč by nemohli mít stranu? Pokud se cítím být jakoby Čechem a jsem vlastenec, no tak se mi jeví podezřelé, když někdo založí stranu, která se jmenuje Česko-Ukrajinská. Zejména za okolností, kdy tady kritizujeme, že Ukrajincům na úkor českých občanů, kteří to platí, tak se dá všechno a pro české občany nezbývá na některé věci. Tak za těchto okolností mi to přijde hodně ulítlý.
No,
ale vám třeba,
to,
a... vám třeba v pirátském vedení to přijde hrozně happy. Jako, jo?
No ty jsi správně odpověděl. To jsou čeští občané, kteří jsou původem, mohou být z Ukrajiny.
Ale jsou to Češi, ne Karle, ten... tak proč česko-ukrajinská, když jsou to Češi? Když se to o tom tady bavíme už druhý pořad.
Ano,
jsou to Češi?
Proč by to nemohlo být?
Jsou to Češi, Karle? Jsou to Češi?
Ano. No ale proč by nemohla být právě česko-ukrajinská pirátská strana, když jsou to Češi původem z Ukrajiny? A nebo
protože si to odporuje,
je to otázka jenom názvu.
Protože
kdyby
si
ten
to
občan tady žijící 10 lidí, 10 let tady žil třeba, jak jsem říkal, z toho Mongolska a byl Čechem, klidně může být prostě hledat podporu u česko-ukrajinské. Prostě každý český občan bez rozdílu.
A, víš,
a naopak právě ti, na které okreš tady říká, že naříká se a nadává se, tito u nás nemohou nějakým způsobem najít oporu. Naopak se proti ním ozýváme.
Už vás informovali, Karle, jestli vás zrušej, anebo jestli už máte všechno narovnaný? Ať už to
a
bylo jakoby...
Měli, počkej, co měli, ne. Zatím ten ústav, co se týká té moravské a slezské pirátské, tam ještě ústavní soud nerozhodl.
Počkej, a to je ta vaše, ne? Původní.
To je ta původní.
A vy jste se přejmenovali tímto způsobem Pořád máte stejné ičo, ne? Tak pořád se stejná parta.
My jsme se přejmenovali způsobem přesně podle zákona. Ne tímto, ale přesně podle zákona.
Nerozumím.
Že jsme se nepřejmenovali tímto, ale my jsme se přejmenovali podle zákona.
No já prostě tomu nerozumím. Máte stejné ičo?
Ano.
No, tak o tom já mluvím. Máte pořád stejné ičo.
No, ale to takže... podle zákona to je. To není tímto, ale to je podle zákona.
Ale já vím, že podle zákona. Tímto podle zákona. To je jednoduchý, Karle. Máte stejné ičo. To znamená, že jste se sešli na členské schůzi, kde jste splnili všechny kritéria a nějakým hlasováním jste rozhodli, na to jste autonomní, že se jmenujete jinak. To je podle zákona, to je v pohodě. Podali jste to k zápisu. Já se jenom ptám, jestli už máte rozhodnutí v té své původní... chápeš? Jestli už, protože ty jsi říkal, že to bylo neoprávněné, tak jestli jste se nějak pohnuli v tom.
Zaprvé z hlediska vnitra ještě stále nic a z hlediska ústavního soudu taky vůbec nic. Takže vnitro to čekám každou chvilku, že by mělo přijít.
Fajn. Druhá část dotazů, který jsem fakt musel zodpovídat, koresponduje a respektive odráží způsob naší komunikace. Způsob komunikace nás dvou, kdy... Když by to bylo k smíchu, já jsem tě poslech, Karle, jak jsi mě minule nabádal a vyzýval, abych si ten pořad poslech, protože tam manipuluju, jo. Tak já jsem si ho poslech, člověče, a musím říct, že jsem se musel zamyslet nad tím, jak se změnil. Když jsme spolu ještě před půl rokem vysílali, tak to bylo o tom, že měli jsme třeba rozdílné názory, ale respektovali jsme je. A já jsem v tom pořadu xkrát od tebe slyšel, nemáš pravdu, manipuluješ, takhle to není, takhle to bejt nemůže. Karle, promiň, ale to, že pan Světnička to neví, neznamená, že to neexistuje.
Petře, já jsem se chtěl ozývat vždycky v té diskuzi ke konkrétním věcem. Ty jsi tam řekl vždycky 20 věcí najednou a teďka já bych si na tušku a papírem poznamenal, kde přesně, který okamžik si řekl věc, která je trošku nějak jinak, nebo prostě je pospojována dohromady věci dohromady, které nesouvisí, které jsou pouze spojené, aniž by to mělo nějakou svoji potřebnou návaznost na sebe. A to jsem si nedělal ty poznámky, jako říct tady, abych si dělal, řekl, tady si řekl to a to, ale věci jsou takhle. Tady si řekl to, ale věci jsou takhle. Tak bych tě takhle opravil a doplnil, protože některé věci si, já si to nepamatuju přesně, nebych musel teďka poslouchat celé, ale prostě ty si tam pospojoval takovými různými můstky až do nějakého závěru, který vůbec z toho prvotního názoru.
Se ti nelíbil.
Byl úplně jinak, než ten prvotní, že ty jsi to vlastně s různýma můstkama připojil do toho, že ten prvotní sdělení bylo těmi můstky převráceno do úplného opaku, aniž by to prostě s tím jakkoliv souviselo. V tom byl jsem viděl tu manipulaci.
Jo, život se odehrává v souvislostech. Atomizace určitých záležitostí způsobuje chaos, který právě teďko prožíváme. Všimněme si toho, jak komunikujou naši protivníci. Kdo jsou naši protivníci? To jsou prolhaní politici, kteří za peníze tady lidem vemlouvají takové věci, jako že nás neosvobodila Rudá armáda vlastně, že válku vyprovokoval Stalin a takový ty keci, který tady normálně prostě jako neustále řešíme. Čili oni to atomizují, oddělují ty věci, co spolu souvisí, tak od sebe oddělují, aby je mohli naprosto nelogicky vyvracet, ale aby to lidem přišlo, jako že to má nějakou úroveň a nějakou hloubku. Čili naše dějinné události se nedají atomizovat, nedá se to oddělovat. Všechno má nějakou souvislost. To, že Adolfa Hitlera si vypěstovali anglosasové, to, že jim tam v Německu způsobili hlubokou výmarskou krizi, aby ty Němce dostali až úplně na dno a potom, aby mohl přijít ten běc, který v podstatě je zachrání. To jsou všechno věci, které spolu souvisí a je potřeba si je v souvislostech vysvětlovat a v souvislostech říkat. Proto já se snažím ty věci spojovat a snažím se o těch věcech mluvit. Já jsem ti tady četl z knihy, kde je bylo přímo napsáno, z jakého zasedání, oficiálního zasedání, v jakém protokolu, v zápise z toho zasedání, bylo řečeno, že se nebude posouvat NATO směrem k Sovětskému svazu. A ty si to minule označil, já jsem ti už ani nechtěl opravovat, ty si řekl, že kde jsi v kuloárech, jo. Přestože jsem ti to pořád předtím, že jsem ti to takhle prostě vysvětlil, tak si stejně to nazval kuloárech. Já bych byl nerad, Karle, aby jsme museli jako ty věci ještě víc nějak řešit. Pojďme se vrátit k té diskuzi respektování toho, že jeden něco neví, nebo že se někdo přeřekne, nebo že někdo neřekne úplně přesnou formulaci. Nenazývíme to tím, nemáš pravdu. Stačí říct, tady jsi to trošku nedal dobře do souvislosti, mohlo by to být takhle. Ale programování, nemáš pravdu, manipuluješ, se mi upřímně nelíbí.
Programování?
No to je programování. Když neustále opakuješ takový ty mantry, tak za chvilku prostě zdehonestuješ názory toho druhého. Přesně takhle to dělají politici současnosti. Jakmile někdo se jim nehodí se svým názorem, tak ho prostě tímto způsobem začnou rozebírat a neustále opakujou mantry, aby si lidé zapamatovali, že ten a ten je takovej a makovej. Je to takový typ nálepkování. Já bych chtěl komunikovat dál v našich volných rozhovorech s Karlem, který tady byl ještě předtím, než se do toho takhle pustil. Můžeme se o tom domluvit, nebo jak to vidíš?
No, dívej se, já vždycky opravuji to, co vím, že je mylné. Takže ty jsi třeba teďka použil ten příklad ohledně toho přiblížování k hranicím Sovětského svazu NATO. Já jsem tě opravil v tom, že Sovětský svaz s NATOm hraničil už od roku 1949. To znamená, že to, co už existuje, nemůže znovu vzniknout.
Já jsem ti ale na tohle odpověděl, že toto je v zápise. Že toto je v zápise z toho jednání o spojování Německa. Bez toho, že by toto bylo oficiálně jaksi gentlemansky na dohodu, a už se to nikdy nedalo do písemné formy, ale že to bylo součástí podmínek Sovětského svazu k tomu, aby vydali souhlas jako vítězná velmoc, aby vydali souhlas ke zpátky spojení Německa, tak to jsou prostě oficiální záležitosti. Když se podíváme na mapu, jak dlouhou hranici má Norsko? Norsko si použil, viď, teďko?
Nepoužil, ono tam
Norsko,
je od jak živa.
Norsko, ne, jak od jak živa. Norsko je v NATO.
No, Norsko je stále na místě.
Norsko je v NATO, Karle, je to tak?
No ano, ale je stále na svém místě.
No samozřejmě. My víme, kde je Norsko. Můžeme si říct, jak dlouhou hranici má se Sovětským svazem?
Nevím, ale dá se to najít bez problémů.
Kolik je to? 15 kilometrů? 50 kilometrů?
Nevím.
No to
může,
škoda, že to nevíš.
Problém, může to najít. Já teďka
během toho... No to škoda, že to nevíš, protože třeba Norsko, Finsko, Švédsko. Pojďme si jmenovat ty země zleva doprava. Jak jsou tam seřazené? Když se koukneme na tu
mapu. Já se podívám, zkusím najít hranice Sovětský svaz Norsko. Já jsem mezi ním totiž hledal...
To je strašně krátká hranice totiž.
4 plus 2. Takže to zkusím Ctrl N. Hranice Nice Norsko Rusko. Tak, já jsem teď mezi ním hledal tu smlouvu 4 plus 2, která vedla k tomu dělení, respektive spojování těch čtyř sektorů dohromady, které v podstatě ten americký, britský a francouzský byl dohromady jako jeden, průběh hranice. Hranice začíná na finsko-norsko-ruském trojmezí, 1,5 jeho západní Norské jezera a tak dále, hranice 6,5 jeho východní stěnem, protože se po... Ale teďka hledám délku právě, kde to je. Tady je popsané kilometr, 18 kilometrů tohle, pak zase další kilometry a tak dále popisují, ale celkovou délku hranice tady nemůžu
nudlička,
najít.
Je to strašná nudlička, je to odhaduju asi třetina píše Jarda, že Norsko asi mohlo těžko Sovětský svaz obklíčit. A to je právě to, že když se na to podíváme, tak máme takový zalomený poloostrov, bych řekl. A na tom poloostrově je Norsko, pak je Švédsko a pak je Finsko. A ta hranice, nebo to, kde to ústí k tomu Sovětskému svazu, dneska k Ruské federaci, tak je strašně úzká. Jo, možná by se dalo říct, že to je asi takový, jako, jak je Slovensko směrem k Ukrajině, tuším, takže to tam je ta nejkratší hranice, jakoby, jo, když se podívám, tak ta úplně nalevo. Tak možná, že to je ještě menší. A o to se dělají tři státy. A jinak je to zalomené tak, že kdyby Norsko tam chtělo nějak operovat, tak vlastně na té hranici ani
moment,
nemá
moment,
jak.
Kolik? Promiň, přerušuju tě. Teďka se přerušil, když jsem to objevil.
No tak našel jsem,
že státní hranice mezi Norskem a Ruskem táhne se v délce
196 kilometrů. Takže přesně. To si myslím, že je určitě dotyková zóna, kterou si dokážou Sověti nebo Rusové ohlídat. Jinak většina toho Norska je vlastně, kdyby chtěli útočit, tak by museli přes Švédsko a přes Finsko, kdyby cokoliv chtěli vystřelit. Jo. Takže je to takový komplikovaný. Nešlo tam o Norsko, jako pochopitelně v době, kdy se o tom jednalo mezi Sovětským svazem a dalšíma účastníkama těch jednání, no tak pochopitelně se vědělo, že to Norsko tam je, jako to přeci na tom vůbec nezáleží. Tam šlo o posouvání dalších hranic. Oni tam, to jsme si to četli, jak to tam je formulovaný. Takže to jenom na vysvětlenou, že ta hranice je strašně krátká. Víme, že existovala zimní válka, to bylo v období před druhou světovou válkou. Víme, že v době té zimní války, ono se to leckde nazývá jakoby finská válka, ale není, ta byla jiná. Tohle to byla zimní válka. A tam budoucí spojenci Francie a Anglie připravila útok na sovětské Rusko tehdy, kdy žádali Finsko, aby zaměstnalo Stalina na té hranici, aby tam soustředil nějakou svoji bojovou činnost a tím, že by oslabili tu obranu jako takovou a chtěli napadnout. Finové tenkrát nechtěli být těmi, kteří způsobí katastrofu. Takže Finové nevyhověli. A proto se ty letecké útoky, které byly připravené, a ten útok tenkrát nerealizoval. Ale ten plán pochopitelně existuje a byl odtajněn právě v rámci některých věcí, ne ruskou stranou, ale byl odtajněn západníma mocnostma. Čili ta chuť na toho Rusa prostě byla a je stále pořád, takže nedělejme si iluze. Tak to jenom k tomu, Karle, jestli mi můžeš odpovědět na můj dotaz, žádost?
Počkej, teďka jsem nepochopil, co myslíš, jako otázku
se můžeme žádost. Jestli se můžeme vrátit zpátky k tomu korektnímu komunikování našemu.
Jo, však jako já jsem naše komunikování považoval vždycky za korektní, akorát to nepovažuji za nekorektní to, když vidím, že se v něčem mýlíš, abych tě třeba řekl, v čem se mýlíš. Tady jsem dokonce našel článek o tom na Wikipedii, která přímo tady má článek o tom, který se jmenuje Mýtus o slibu nerozšíření NATO.
To zase psali někteří novináři, když byla okurková sezóna, že?
Nevím, no tak Wikipedie je opravdu jako aktivistická záležitost, ale...
To bych opravdu nebral v potaz.
Ale je tady obrovská spousta odkazů, z čeho oni čerpají k tomuhle tomu, aby to napsali, víš? Takže...
No tak já jsem tady četl ze zápisu z té schůze, z toho jednání, já jsem to tady četl. Přímo z toho dokumentu, který je v té knize. Tak jako pisálci si můžou takového typu psát, co chtějí, jako.
No tak ono, však víš, jako, já to znám z právnických učebnic, že ti autoři většinou fungují co slovo, to koruna.
No tak, proto píšlo, jako bych tím neargumentoval. My tady máme důkazní materiál, dokument, zápis toho jednání, to za prvý, za druhý. Znova opakuju, sice existují pisálci typu Wikipedie, kteří tam budou psát nesmysly, ale naproti tomu existují i na západě, i v Americe existují politici, kteří pochopitelně toto zdůrazňují, že to byla chyba, že porušením té, řeknu, rovnováhy, kdy z toho bipolárního světa se začal stávat unipolární, to znamená, že jenom Amerika, žádný vyvažování v rámci východu, západu, ale už jenom západ, který se začal rozpínat obrovským způsobem, že to byla chyba a že právě porušení tohoto slibu byl ten moment, kdy si západ začal řezat tu větev, kterou si teď doříznou, no, tak asi k tomu.
Tady to bude asi zajímavé prostudovat, tady si je totiž odkaz na různé ty autory, nějaký Cohen tady píše nějako, že tady se něco zmiňoval o tom, že to, že se na to mělo, to, on to ale prohlásil až v roce 2005, to znamená, že až za 14 let, že se na to zavázalo, že nebude nadále rozšiřovat na východ. Tady odkaz na tu jeho knihu a v kterou stránku, ale potom další jiný, zase tehdejší zásupce ministra zahraničních věcí, tvrdí, že žádný takový závazek neexistoval. A je tady zase odkaz na to, odkud je čerpáno. Takže na, to, na té Wikipedii je sice pravda, že to aktivistická záležitost, ale naštěstí zhodou okolností tady u tohle tématu je obrovská spousta odkazů na knihy a na články, kde se dá čerpat, co to vlastně bylo nebo nebylo. Tady dokonce je výrok Jamesa Barkera, který zase žepí, že ani opiť na východ a tak dále při jednání s Gorbačovem. Akorát je otázka toho, jestli ten ptapíč na východ znamená nerozšiřování vojenského bloku, anebo naopak, že se nebude ten blok postupovat jako ve směru východním. Ale co by možná stalo za to, a to jsem si dal spíše za úkol teďka, co jsem to slyšel před třemi dny, najít smlouvu mezi mezi Talibánem a Spojenými státy a NATO o odchodu z Afganistánu. Ta prý jako velice vypovídá o tom, co vlastně na to plánuje nebo neplánuje a jaká je to vlastně ostuda, s jakou ostudou oni vypadli z Afganistánu, tam ať pryč, a uznali do tehdy nazývanou teroristickou organizaci, že je teroristická, že se s ní s teroristy dokázali dohodnout s Talibánem jako takovým. Takže to bude asi možná doplnění na pověde, jak to vlastně to na to, co vlastně myslel nebo nemyslel ve který okamžik, protože jestliže tento dokonce komentoval, myslím, že Cyril Svoboda, to myslím, že pustil tady tuhle tu informaci, tak zkusím zjistit, kde to, že prý je to normálně nalezitel na internetu, ta smlouva, akorát, že ona se o těch médiá vůbec nezmiňují, tak bych chtěl možná to doplnit, abychom měli dokreslení tak je toho, co stalo.
Já obecně známe, Karle, přeci, že drtivou většinu teroristických organizací vytvořila CIA, financovala je, vycvičila je, vyzbrojila je, navázala je na další finanční toky. To znamená, že můžeme to vidět tak, že Pentagon má několik úderných nástrojů, jo, bych řekl. To oficiální, to je NATO. Víceméně i NATO se dopouští teroristických činů. Viz humanitární bombardování Jugoslávie. Dopustilo se teroristických činů v Iráku. Dopustilo se teroristických činů v Libii, kde akce, kterou provedli vůbec to arabské jaro jako takové, to, co tam provedli hoši, to jsou všechno víceméně teroristické genocidní útoky.
No, myslím, že Petře, není potřeba chodit někam moc daleko do zahraničí, stačí se podívat zaprvé za totalitě tady v Zahrádkách u Brna, bylo obrovské výcvikové středisko různých teroristů, jako byl ten Juan Carlos a takový tíhletí různí. A zároveň taky nedávno jsme to i my tady probírali, jak to v OSN bylo kritizováno, že na našem území jsou vycvičení, je vycvičována běloruská ozbrojená opozice na našem území, že se to dostalo až do OSN. Takže netřeba chodit nikam daleko do Spojených států, stačí zůstat doma.
To máš taky pravdu a ještě jsem chtěl dopovědět, že teda mluvil jsem o NATO, pak je to na špinavou práci, na tu nejšpinavější práci, jsou to různé teroristické organizace a naopak na tu měkkou, ale velice údernou práci mají neziskovky. Jo, to jsou pátý kolony a tak dále v těch zemích, které tam organizují potom nějaké ty barevné revoluce, protože tam organizují mládež, organizují tam intelektuály a tak dále. Čili to jsou takové výkonné složky a bohužel každý den se s nima můžeme potkávat. Pojďme teď k události, která je až usměvná, jo. Piotr Fiala v Bílém domě. Joe pravděpodobně ani nevěděl, kdo tam přesně sedí, ale plácali si kluci po ramenou. Jinak já bych tě trošku poopravil, jo. Ono Fiala po celé, takhle, už před zvolením a po celou dobu svého premiérování je prolhaný jak fialovej pes. Ale jednu jedinou věc řekl pravdivě. Tipni si, Karle, která to byla. Jedna jediná věc.
To nevím vůbec.
Že jsme ve válce. Že jsme ve válce.
Tak to já bych neřekl nikdy.
No to jo, protože podívej se.
A to byla metafora, ne?
No nakonec on to označil. Jedinou pravdu, kterou řekl, nakonec označil za metaforu. Hele, Ziniciovali jsme vyzbrojování ještě před SVO. Sepsali se tady různé smlouvy, které dokládají, že budeme tady léčit zraněné vojáky. Pak jsme tam poslali zbraně. Pak jsme zorganizovali.
Naopak. My jsme zbraně posílali ještě před tou smlouvou.
No to jsem říkal. Že jsme je vyzbrojovali. Potom jsme tady spustili výrobu válečnou pro Ukrajinu. Potom jsme financovali vraždění protivníka Ukrajiny a to je Ruská federace. Vojáky Ruské federace. Takže my jsme přeci ve válce. My jsme legálně ve válce. Sice to ještě nebylo oficiálně vyhlášeno, tam byl Petr příliš rychlý, ale musím říct, že to byla jediná pravda, kterou řekl, protože ve skutečnosti se chováme, jako kdyby jsme byli ve válce. Takhle to vidím já a myslím si, že to byla jediná pravda, kterou řekl. No a jinak to plácání po těch ramenou, tak to bylo moc pěkné. Joe vlastně řekl, že nebýt nás, tak ta Ukrajina, to by nešlo. Peťa se chystal, nevím, jak uspěl. Tam jsem neslyšel ty komentáře na mainstreamu, musím říct. Jak uspěl v tom těm senátorům, když domlouval v tom kongresu, prostě, že mají přitlačit a ty prachy dát. Prostě jako jo. Další peníze daňových poplatníků nechte ukrást mým příbuzným. Jo. A co bylo hodně zajímavé, jeho návštěva v sídle CIA se třemi šéfy všech tří rozvědek. Tak toto je svrchovanost jak prase. Já si myslím, že jednoznačně jsme z toho vyšli jako sebejistý svrchovaný stát s tou hlavou vztyčenou. Mopslík přišel na kovereček. No. Tak povídej, jak to vidíš ty, tu jeho návštěvu? Protože, ještě ti prozradím, Karle. To možná nevíš, jo. Ale po návštěvě pana premiéra si američtí politikové rozesílali streamová videa, z návštěvy Petra Fialy v Bílém domě. Tak pozor, virální video v Americe. Tak já nevím, jestli to bylo tak veselý, že se tomu tak smáli. Nevím, povídej.
No, nevím, ta videa by byla dobrá, když tak všechny pozhromažďovat a udělat z toho i nějaký cyklus záznamů. Mně spíše připadá, že v podstatě to bylo čistě formální, ta návštěva jenom prostě pomatené válečný fanatik s nějakým stařičkem pomatencem, že se pouze setkali kvůli tomu, aby byl naplněný ten hlavní cíl, který tam nebyl nějaký Biden nebo dokoliv jiného, ale spíše ty řídící složky od CIA, že vlastně opravdu už to, co bylo i na internetu visí, že ve skutečnosti, jestliže tři ředitelé, tři hlavních bezpečnostních složek s premiérem šli na kobereček do CIA, tak v podstatě oni, aby tam mohli jet naprosto jakoby legálně, že nejeli jenom tam, tak naprosto legálně prostě si udělali výlet jakoby za Bidenem, ale hlavním cílem vedle toho bylo ve skutečnosti to, aby podali hlášení, případně se poradili se svými lidmi ze CIA, aby co a jak, že tady hrozí nebezpečí pro ně, nebezpečí, že vlastně volby do Evropského parlamentu vyhrají nevlézt do bruselisté a stejně tak propadnou i ve volbách tady místních národních. Takže co s nimi bude nebo nebude, jestli dokonce budou chtít požadovat politický azyl od Američanů, to těžko říct. Ale prostě celá návštěva Bidena byl jenom paravánek na to, aby mohli na toho CIA jet. A údajně tam měl mít ještě Petr Fiala někdy nějakou přednášku na nějaké univerzitě, takže to ještě jsem byl požádat jiným člověkem, ať zjistí, protože ta přednáška nikdy nebývá zadarmo, takže ve smyslu 106, kolik tam vlastně dostal za to peněz a jestli to zdaněno u nás anebo v Americe, protože tam je to zase taky z hlediska zákona zabránění dvojímu zdanění. Taky bylo zajímavé, ale to už asi je neprozradit do té 106, ale mohli by vlastně, kdo to pozval, zorganizoval, protože svým způsobem taková odměna za přednášku na nějaké vysoké škole může být vlastně legalizace úplatku za nějaké služby, respektive mzda za nějaké služby, protože ta univerzita, jestli tam pozve nějakého ňoumu, který pouze vyhlašuje na svým lidem, nebo teda cizím lidem, jako Čechům, Moravanům a Slezanům, protože ti hlavní jeho lidé jsou Ukrajinci a ne Češi, Moravané, Slezané. Takže ten je tak akorát na vyhlašování metafor, takže co od nich jako může čekat jako jak se tomu říká, ta akademická obec, některé ty vysoké školy, kdy on to přednášel, co může být asi pro ně za přínos takovýhle Fiala, takže tam bude spíše jenom půjde o ten honorář, který vlastně ve skutečnosti může být zaplacením nějaké služby, kterou Fiala vykonal. Těžko říct, že si se s ním podělí třeba ještě o ty další tři, co tam s ním jeli, podívat se, jak je ten posolda z Koudelka, z Bisky posolda z Uziny a z vojenské zpravodajství Beroun. Takže Uzina to je ten úřad pro zahraniční styk a informace, což je špionáž, jako tohle. Takže tím pádem to jsou asi hlavní cíle celé té návštěvy a že oni pouze použili jako prostě jako vějíčku toho Fialu, aby se tam ukázal s tím Bidenem. A někde jsem to dokonce měl i ten nějaký ten překlad toho rozhovoru, nějak jmenoval se to Petr Forest Fiala, jako parodina Foresta Gumpa. Jako těch variant, co tam všechno bylo, nebylo, je velice hodně. Ale na druhé straně je zvláštní, že žádné podrobnosti, co vlastně se tam domluvilo, se neobjevily. Co se týká nějakých těch zákonodárců, kteří měli být Fialou přesvědčováni o tom, že by měli přispět, to je v podstatě pouze přání některých naivních novinářů, respektive ani ne tak přání, spíše služba zaplacená, aby to tak napsali, že tam něco takového se projednávalo, protože co by to byl za zákonodárný sbor Spojených států amerických, jakožto byl jedné ze světových velmocí, která by si nechala do něčeho kecat nějakým superinteligentním fialou.
No ne, tak...
To v podstatě lidi, oni poškodí sebe sama svoji pověst. By ti, že všichni ti voliči američtí by řekli, drazí zákonodáci, my vás volit nebudeme, když mluvíte a necháváte se ukecat takovýmhle ňoumou.
Přesně. Ale víš, co tak nepřesvědčil je Zelenský osobně, tedy nepřesvědčil, že Amerika tyko si žije svůj příběh předvolební. Jednoznačně zaznělo, že do zvolení prezidenta Ukrajina nemůže počítat s žádnýma penězma, protože po těch skandálech Bidenovic rodiny, vlastně rozkrádání těch peněz, které byly odesílány na Ukrajinu, tak si myslím, že je politicky neúnosné vůbec teďko, aby přišel Biden před ně a řekl, že chce, aby se financovala Ukrajina. Jo? Či ten je tam odvařený tady na to, to by si hodně poškodili reputaci, takže teď se spíš jakoby v té Americe by se mělo zapomenout tady na to a na to je vlastně to předvolební období úplně optimální. No a jestli tam Péťa přišel škemrát za svého soukmenovce, tak já jsem teďko slyšel, člověče, že nějaký útok, co byl na tu elektrárnu, tak že řídil obranu řídil přímo Zelenský. A víš, proč to neuřídil? Protože jim chybí rakety. Oni už nemají rakety, už neměli co střílet prej. Takže když si ta situace je dneska takováhle, jakoby jo.
No, tak. Petře, tam je to možná trošku ještě jinak, protože teďka nedávno bylo, že Kuleba si postěžoval, nebo posteskl, že to, co byl teďka ten konflikt, ten jede, je tu jednu noc mezi Izraelem a Iránem, takže vyletělo do vzduchu proti sobě stejné množství raket, jako na Ukrajině za celou dobu je konfliktu. Tak tam to vyletělo do vzduchu jenom za tu jednu noc. Yes. Takže on si poskytl, kdyby to jako zřejmě asi jim záviděl, že prostě tohleto. Ale ať ještě vrátím k tomu tady, k tomu jsem zrovna jeden článek co porovnávající, že vlastně pravděpodobně je Fiala řízen CIA tím, že CIA má veškeré materiály v souvislosti s kompromateriály, informacemi o zborářské kampanice pana Babouha. A není zvláštní, že právě česká zahraniční rozvědka uzina je zapojena do spletence okolo Fialovy kampaničky, kam tato rozvědka skrze projekt Kybergym a podle informací Echo 24 napumpovala 250 až 500 milionů, které prostě nenávratně kde si zmizely. Což logicky znamená, že jednoduše nežeň to někdo. Prostě jsou to černé peníze, které slouží někde na... No ani tak to mohou být třeba úplatky. Já jsem zrovna dneska slyšel zajímavou věc, že je jedna politická strana řekla, tady vám dáme na předvolební akci tolik a tolik desítek tisíc z transparentního účtu, ale polovinu nám vraťte potom bokem. To je takzvaný transparentní účet. To je ukázka toho prostě, a to je to, co my jsme tu kdysi taky probírali, že vlastně neexistuje to, aby to, co ministerstvo zahraničních věcí dávalo třeba na podporu běloruské opozice na Bělorusko, jestli to tam všechno došlo, a když už došlo, tak kolik z toho se vrátilo mimo veškeré tyhle ty protokoly zpátky.
Komu? K nám někomu, jako víš, komu do kapsičky.
No tady jako, když to platilo za miny, tak někomu ze za miny, protože oni mohli stanovit podmínku, my vám dáme tolik a tolik, ale jenom tehdy, když nám tolik a tolik vrátíte.
Já se vrátím to,
že tým, oni byli plátci.
Ještě se vrátím k té návštěvě. Myslím, že jsi to vystihl jakoby asi dobře, že ten prvotní cíl byla ta návštěva v sídle CIA. Aby to nebylo tak vokatý, tak byla ta kašpárkovina okolo. Protože všechno tomu víceméně nasvědčovalo. Příjezd o půl hodiny později, protože bylo prý špatný počasí, ale hlavně zapomněla ta naše média říct, že před Fialou tam byl jiný státník jiné země, se kterým se to jednání prostě prodloužilo, protože to bylo důležité. Teď úplně přesně nevím, víš, kdo to byl?
Nevím, já jsem akorát viděl, že to počasí bylo opravdu hnusné, tak jsem si říkal, no jo, i to počasí je hnusné na toho Fialu, protože vědí, že je to zmetek.
Ne,
a teprve, až ten Fiala zalezl pod střechu, tak pak teprve se umoudřilo.
To byla, myslím si, tak jako taková výmluva, ale dědeček potřeboval něco dojednat ještě delšího, no tak Peťu odsunul, já by to nebylo tak blbý, tak Peťa to vzal zase na sebe, že přijel pozdě, jo. Nevím, jestli si dal moc chlebíčků na tom jejich sněmu, nebo co to měli, kde ho zvolili zase za předsedu, ale on tam od tam teď odjížděl, že jo, tak si myslím, že na takovouhle návštěvu se určitě neletí na poslední chvíli a určitě tam je potřeba mít nějakýho fóra. Logisticky to určitě bylo udělané tak, aby byl včas v předsálí nebo v předpokoji bílé pracovny, aby tam přijímal čepici.
Já si pamatuju z jiných záběrů, z jiných návštěv u hlavy Spojených států amerických, že na to tam je poblíž Bílého domu nějaký hotel, kde ta delegace čeká, až přijde na řadu a bude na ně čas, tak aby oni sedli do auta a během momentu pompezně. Dojeli. Ano. No nepompezně, ale přijeli včas a byli pro... Oni jsou prakticky na místě, akorát kousíček za rohem.
Jasně.
Takže nějaké zpoždění, křižovatky a tak dále, to prostě není, prostě ta delegace čeká, až bude místo. Nemůže čekat v Bílém domě, protože zase nejsou prostory na nějaké vyčkávání delegací, ale oni prostě přímo přijdou. Ale zvláštní taky je, že oni taky se různě vítají třeba i venku a když prší, tak se vítají pod nějakými těmi baldachiny. Ale tady to bylo takové nějaké posečkání úplně mimo, jako by v podstatě ho ten... Biden ani moc nečekal, jako já těžko říct, no. Stačí se podívat na i vysílání, tam jsou možná třeba, no jo, když on tam vlastně byl s Trumpem, byl Babiš. Tak to bylo zajímavé porovnat si záběry z toho,
přijetí,
jak tam byl Babiš.
Přijetí Babiše.
Ano, nejenom přijetí, jako že ho přijal, ale i jakým způsobem už na to setkání přijel. A kde tam byli nebo nebyli a jak jednali. Je ale pravda, že když se vezme Biden, oni jsou vlastně, jsou si navzájem rovni, že hloupý Biden měl podobného Fialu, kdežto Trump byl obchodník, všemi masmi mazaný a Babiš je to samé. Takže si oni dva vlastně jako biznismeni si asi velice dobře rozuměli, protože věděli, o čem mluví. V případě těch dvou Bidena s Fialou to asi nebude takové zvláštní, že jo.
Ale to je jedno, že každý mlel o něčem jiným. Důležitý je, že existují fotky, ne přeci? To je důležitý.
No,
tam ten Peťa sedí.
No, když si srovnám přijetí u izraelského premiéra, kde on vytáhl z kapsy nějaký lístek a tam z toho licitoval nějaká anglická slovíčka a byl z toho mezinárodní trapas. No tak nevím, co tam jako mohl blábolit s Bidenem a co mu ten Biden rozuměl. Jestli se pravda, že Biden měl teďka taky nějaký papírek před sebou, nebo stále držel v ruce, ale těžko říct, co tam měl vlastně za papír. No.
Tam měl určitě obrázek, kde leží ten Afghánistán český. Víš, jak on se to plete. Karle, máme ještě slabou půl hodinku. Téma velice závažné. Já si myslím, že v konstelaci té mezinárodní současné situace ten útok Izraele na iránské velvyslanectví na ambasádu v Damašku, tedy v Sýrii, jestli se nepletu, to byl jednoznačný akt spouštěcí k tomu, aby na sebe vlítly opravdu dva silní, akorát, že ten jeden z nich má smlouvu, obranou smlouvu podepsanou s Ruskou federací. To by možná bylo vodítko pro ten útok. Proč si myslíš, že ten Izrael vystartoval po Iránu? Irán, co mu dělá Irán? Irán přeci ho nějak neohrožuje, nebo ohrožuje, nebo...
Já si nemyslím, že by někdo někoho nějak ohrožoval, já si spíše myslím, že tento konflikt může spíše být takovým nějakým upozorněním Izraele vůči Spojeným státům, bratři soukmenovci, nebo jak to dá správně nazvat, docházejí nám peníze a zbraně. měli byste s tím něco dělat. Protože jiný důvod...
Počkej, to nerozumím, jak to vysvětlí, jak to myslíš, jako kdyby.
No jednoduše, oni vyvolají jakoby konflikt, to byl ten útok na tu ambasádu v Sýrii, a na to Irán zareaguje a oni v podstatě budou, my potřebujeme na obranu další a další peníze a zbraně.
Ty myslíš, že Izrael toho má málo? Já mám takový pocit, že...
No tak já nevím, u nikoho nelze říct, že má dostatek, aby nemohl říct, že by mohl, že by chtěl ještě více.
Já to spíš, jako spíš cítím a čtu, protože od začátku té akce, kdy vlítli na takzvaně Hamas, ale víme, že páchají obrovskou genocidu na civilním obyvatelstvu v té Gaze, v tom pásmu Gazy, že provokujou ten Irán všema možnýma prostředkama, ten Irán provokujou, jakoby, jo, aby se zapojil. A je tam ta souvislost s tou Ruskou federací. Čili já si ovšem myslím, že to může založit obrovský problém, obrovský konflikt, protože Irán je jaderná velmoc. To je prostě dráždění kobry bosou nohou a já si myslím, že Irán tomu Izraeli předvede něco, co se přesně naplní podle slov toho proroka. Jo.
Ale já ti mám dojem, že Irán jako nakonec ty jaderné zbraně nemá, že byly tam nějaké tendence, zájem o toto vyrábět, ale mám dojem, že nakonec je nemá. Já nevím, ale zase mi to tak nějak...
Ale nevím, já jsem slyšel z nějakých stran, že minimálně, jako ne, oni nemusí dneska, víš co, dneska ta jaderná zbraň, to je spíš takový strašák, to je spíš taková jakoby PR aktivita, ale dneska jsou mnohem možná horší zbraně, nebo účinnější zbraně, ve svém destruktivním důsledku, kterými možná ten Irán vládne. Já se domnívám, že pokud Izrael nedá pokoj, tak od toho Iránu dostanou ale těžce počumně. Jako, jo. Protože oni jim to vlastně předvedli. Oni Izrael se kasá, jaký má protivzdušnou obranu, ale 7 raket dokázalo, 4 nebo 7 raket, teď nevím přesně, dokázalo tím projít a zasáhlo své cíle. Jako. Takže předvedli Izraeli, že jejich protivzdušná obrana nemá šanci na to, aby 100% ubránili svoje území.
No, tam je ještě další drobnost v uvozovkách. Zádrhel, že vlastně Irán ukázal, že pár nějakých těch střel letících za pár dolarů ve smyslu dronu a podobně je sestřelováno raketami, které jsou 100x dražší. Takže tam je byla i krásná ta ukázka, to, co už se hodnotilo i u toho konfliktu, tam jak ti jemenští piráti, nebo kteří to tam jsou, jak se nějak útočili na nějaké té lodě u Suezu, tak tam už se projevilo, že vlastně dron za pár drobných, v uvozovkách řečeno, je srážen nějakou raketou, která je 1000x dražší. Že tady se ukazuje, že vlastně spoustu takových těch různých zbrojních šílených pomůcek, střel a podobně, že vlastně je to neporovnatelné, že vlastně už i ti američtí generálové se naučili díky tomu počítat, že proti drobné střele, která je hodně účinná, lze vystřelit super drahou raketu, ale majitelé té rakety velice rychle zrujnuje s takovou.
Ta matematika pochopitelně je opravdu, lze ji nazvat vyčerpávající, protože ty ceny jsou přeci jenom, jsou to ceny těch raket a ty v tu chvíli prostě mizí. Jo. Takže nakoupit další znamená obrovské, obrovské výdaje. Já jsem jel kdy včera předevčírem. Předevčírem jsem jel přes Vysoký Mýto a dojel jsem konvoj, který vezl 3 leopardy. Jo? Vezli je z Německa asi, pravděpodobně. Dost tím upalovali, musím říct, že ty chlapi s tím letěli normálně jak s osobákama, jo. Tak jsem si říkal, kolik může stát ten transport třech tanků přes naše území, třeba z Německa, na tu Ukrajinu. Odhaduju, že ten konvoj jako takový, určitě ten transport nestál méně než 500 000, jo, jako. Takže to tam přivezou a já bych řekl, že životnost těch tanků není dlouhá. Jo, tři tanky, tak do toho konfliktu se zapojí tři tanky. To mně právě přijde jako plejtvání penězma a plejtvání úplně vším, jo, rozumíš? Kdy oni naloží tři tanky, vezou je přes půl Evropy, aby je tam přivezli a oni jim je zničejí a zase nemají nic. To znamená, že kdyby to někde soustředili, jako kdyby v úzovkách, a pak s tím někam vyrazili, ale oni na tohle to nemají jakoby prostor časovej, protože jsou v těžkém tlaku, takže oni nasazují všechno, co mají a střílejí do posledního náboje, takže řeknu, na taktiku už se moc nehraje na té Ukrajině, tam jde jenom o to neustále klást odpor, aspoň minimální, aby se dalo říct, ne, ještě není čas na to sednout ke stolu a začít jednat o míru, jo. Tak to přijde, člověče.
Ty se vyznáš v tancích? Že víš, že to byl leopard, že to nebylo něco jinačího? Já nevím, já se v tom nevyznám.
Já jsem to viděl, já jsem okolo toho projížděl, tak jsem si přibrzdil, oni pak zastavili, tak jsem, jako byly to leopardy, no.
Poznáš to, jo? Já nevím, já...
Podle obrázku, hele, podle obrázku, no, jo. No tak na 90%.
A nevíš, jakého stáří to mohlo být? Z kterého roku leopard?
Protože mě to přišlo dost nový.
No, to mohlo být natřené pouze.
No, úložka. Klasická.
No. Ne, že v podstatě mě to spíš připadá podle toho, jak to popisuješ, že dejme tomu asi někde v nějakých kasárnách uklízeli a zjistili, že tam mají někde ještě nějaký polozapomenutý prastarý šot. Řekli, co s tím, kde co s tím budeme, pošleme jim to tam, vypadáme dobře. Protože ono totiž, když si vezmu tři tanky na celou tu frontu několika tiset kilometrů, tak tam vlastně s nima budou dělat co?
Možná, Karle, přes 1000 kilometrů. To bude ještě víc.
No, říkám několika tiset.
Tam přijedu s tím tankem, hele, přijdu tam s tím tankem. Šup a je to. No, a nebyl. No. No, je to takový plivnutí do moře, jo, by se dalo říct. A mně to právě přijde jako, že to fakt už jsou takový ty poslední křeče, kdy ten Adolf třeba vyznamenával ty 12-letý kluky a posílali na tu frontu, jo. Že to už je fakt jako to mletí z toho posledního a je čím dál tím víc slyšet těch hlasů i na té Ukrajině. Jsou tam nějaký personální obměny, protože spousta už těch lidí nahoře v těch řídících funkcích už prostě začala mít jiný názor, takže je vyměňujou. Protože je potřeba bojovat a bojovat. Tak Fiala vymyslel, jak ty náboje, že jo, a to tak se cítí být slavnej, ale otázka je, z čeho ty náboje budou střílet, jako jo.
No, spíše otázka, kde je budou u nás skladovat, protože Ukrajincům to není absolutně k ničemu, protože si mají nějakým děl dostali, myslím, 160 houfnic, ze kterých se to dá střílet, z toho polovička je porouchaná a údajně ta houfnice má možnost vystřelit 2500krát, pak se rozpadne, protože ten materiál taky není dělaný na nějakou soustavnou bojovou činnost. No takže v podstatě potom zůstane obrovské množství, dalo by se říct, že oni chtějí 800 tisíc nábojů, jak tam kdysi říkal Fiala, tak v podstatě zhruba asi 10 tisíc možná ještě vystřelí, ani to možná ne, no a zbylých 790 tisíc nám tady zůstane. A kde? A teďka, když se náhodou stane nějaké Vrbětice, sice Vrbětice maskovaly rozkradení vojenského skladu pod rouškou, jakoby, že tam jsou nějaké požáry, protože kdyby tam to střelo bylo, tak ty Vrbětice dávno neexistují, včetně celých Karpat. Tak teďka budou jak maskovat tady ztrátu těchto raket nebo těchto nábojů. A navíc, jako, ať se to ztratí, nebo ztratí zase, kdo to zaplatí? Z jakých peněz? Takže je to takové nějaké divné a měli by to asi zavčasu zastavit, respektive i ty státy, které to k nám dodávají, co když jim to teďka začneme vracet zpátky, tady tyhle ty návaly, my už to nepotřebujeme, tak si to uskladněte nám to u vás. Dobrá Češi, my vám to uskladíme, ale plaťte za to uskladnění. Takže to je takové hodně divné, no tak
no, já si myslím, víš, že to je, hele, pojďme se podívat na tu kampeličku, na tu družstevní podnikatelskou záložnu. K čemu vlastně byla vytvořena a k čemu sloužila? K odklánění finančních prostředků a k praní špinavých peněz. Jsou tam na to rozhodnutí šetřících orgánů a uložené pokuty při porušování právě těch zákonů v tomto ohledu od České národní banky. To znamená, nebavíme se o nějakých chimerách, bavíme se nebo o těch, jak to nazval Péťa, metaforách. Bavíme se o opravdu věcech, které existují. Takže když to převedeme jakoby na tu mezinárodní platformu, tak Ukrajina, a čeho se to týkalo? Hlavně Ukrajiny, že jo? Takže ta Ukrajina, tam se muselo rozkrást, a to není to jen otázka České republiky, jo? Tam se muselo rozkrást a vydojit neskutečné množství peněz. Jako to až jednou někdo spočítá, jo? Zatím jsou tam takový dílčí jakoby matematický propočty, třeba kolik to stálo daňové poplatníky, jenom díky Hunteru Bidenovi, jo, a to byl ten skandál, víš, to byl ten skandál s tou burzou kryptonovou.
Vím, no, jo? Ale v případě té kampeličky tam to je soukromé, tam daňové poplatníky nemůže stát vůbec nic, naopak spíše by mě zajímalo ty peníze, které tam přišli a které se potom ztratili, odkud ty peníze byly, kdo je tam dal a kam se ztratili, protože když někdo přijde do banky vybrat peníze, tak musí tam přece nechat nějaký doklad totožnosti nebo nějaký, přece to nedají kde komu hned tak na potkání, aby tady máme 250 milionů, tak si to, pane, vemte, my nevíme, co s tím. Prostě příchod těch peněz i odchod těch peněz, že to v podstatě ta kampanička slouží jako pračka, ale ve prospěch koho? Od koho, ve prospěch koho, kdo ty peníze tam dodal a kdo ty peníze zase kam postoupil, respektive kolik lidí, kde za ty peníze bylo mrtvých, zavražděných, zabitých. Ať je to kdekoliv na světě, nejenom tady ta teďka ten konflikt, co je, ale to může být kdekoliv, jakkoliv, prostě podpora terorismu je na jedné straně některými státy propagována, že proti tomu bojuje, ale na druhé straně některé ty státy se netají tím, že část těch teroristů si vlastně živí, vytvářejí na to, aby když je tlupa teroristů, tak oni mohou mít legální důvod k tomu, aby prostě živili nějakou službu, která ty teroristy jakoby pronásleduje. To ostatně tady jako už STB dělalo, že si vytvářelo fiktivní nepřátelé na to, aby mohli sledovat lidi a oni říkali, no ano, my sledujeme. Takže prostě oni neměli zadání, sami si ho vytvářeli mnohdy.
Karle, jako přesně to je evidentní. Země mají teroristické skupiny nebo financují si teroristické skupiny právě skrytými cestami. Jo. To znamená, že za vyprané peníze můžeš potom poskytnout teroristům a komukoli. Jo. Čili nedělejme si iluze. To, že tvoje peníze budou pod kontrolou, protože seš politicky angažovaný, tak to znamená, že jsi v nevýhodě, protože tvůj protivník má tu výhodu, že jeho peníze nikdo nemonitoruje, respektive on má pračku, ve které je vypere, jo, aby to nemohlo být monitorovaný. A ještě se snaží brzdit procesy vyšetřování v různých kauzách. Fiala 12. března byl interpelován ve sněmovně, aby vysvětlil a ozřejmil svoji účast, angažmá a svoji finanční účast v kampeličce, plus v několika kauzách, kde mu přímo vyčíslili, za kolik peněz je odpovědný, že se jak ukradlo, a mlčí. Do dneška se nevyjádřil, jo. Takže to je možná i součást té návštěvy v tom CIA, jestli mu vytvoří krytí nebo ne a jakým způsobem. To znamená, že to klidně se mohla tato věc týkat mimo jiné i této záležitosti. No a Jedna věc, druhá věc, vyprané peníze, no, jestli se perou peníze, tak to je vždycky na úkor daňových poplatníků, protože ty peníze, pokud by se nevyprali, tak by se museli zdanit. Jo? Víš, jako, takže to taky je újma, že jo, protože se neperou. A pak se perou, perou se z dvojího důvodu, aby se nemusel zdanit, anebo aby, když je nemáš z čistých zdrojů, tak aby si je mohl oficiálně zařadit do systému jako čistý peníze. Čili obojí je špatně. A nejhorší je, že někdo, vyvolená skupina, má tyhle ty nástroje k dispozici na úkor druhých a má ještě nástroje na to, jak zajistit, aby neprobíhalo šetření nebo aby někdo nebyl odsouzen. A to je věc, kterou, nevím, jestli tu knížku znáš, Karle, napsali H.B. Gisevius Až k hořkému konci se to jmenuje. Jsou to dva díly knížky, která byla napsaná nějak tak v průběhu a po válce. A on tam popisuje vlastně celý ten proces toho sfašizování vlastně a znacizování německého národa, Německa jako takovýho. Protože on byl nějaký čas pracovníkem gestapa a potom pracoval pro vojenskou rozvědku ve Švýcarsku, jo, ten autor. Svědčil u norimberských procesů, dostával se k velice, řeknu, dokumentům citlivým a na základě toho vlastně vznikla ta kniha. Tam ty procesy, jo, on tam píše, jak vlastně ten fašismus uchvátí tu společnost. K tomu potřebuje, aby společnost vedli lidé úplatní, vydíratelní, neschopní a v podstatě pak nastává efekt, kdy policie a justice pronásleduje slušné lidi a kreje lotry. A z toho se stane oficiální v podstatě jakoby standard, na základě kterého to mohlo dojít v tom Německu tam, kam to došlo. Jo. My jsme na dobré cestě, viď?
No, základem to u nás bylo to samé, když generální ředitel státní tiskární cenin a kolků rozdával zlaté slitky různým pohlavárům z justice, policie, státní zástupci a politici, aby v podstatě byli dostatečně svolní a dostatečně tolerantní navzájem. Navzájem vlastně všichni se postupně upláceli.
To nebyly úplatky, no.
Já jsem tedy jako podal i trestní oznámení na tehdejšího generálního ředitele celní správy. Teďka si nesvolnul, jak on se, to byl traktorista tam od někud ze západních Čech. Novotný, Pavel Novotný. Mm-hmm. Takže ten potom jako odešel.
Ale to
jako
nebyl Řeporijec. To nebyl Řeporijec.
Ne, to nebyl Řeporijec. Řeporijec je jiný. No, ale k tomu, Petře, ještě k té kampalice, ono totiž, a to se když tak můžeme dostat k aktualitám, ono celkově ten článek v tom Echu 24, pozadí Fialovy kampaličky, vazby na tajnou službu a vlivné politiky ODS, je hodně zajímavý. A vlastně mám ještě dost, tak to možná můžeme přečíst. Název jsem řekl, Perex je, v kampaličkách mají uložené peníze tisíce lidí. Například premiéra Petra Fialy ODS, podnikatelské družstvení Závodník k sobě, ale nepřestává poutat větší pozornost. Kolem peněžního ústavu, jehož podílníkem byl 5 let i tehdejší lídr opozičního ODS Petr Fiala, se totiž objevují další a další jména vlivných politiků a podnikatelů, které spojuje osoba kontroverzního podnikatele srbského původu Kamila Bahbouha. Nejde jen o Fialových pozapomenutých 950 tisíc korun, které současný český premiér dříve neuvedl ve svém majetkovém přiznání, za což mu teď hrozí pokuta. Daleko důležitější je jeho samotná účast jako podílníka podnikatelské družstvení záložny, především záložna jako taková. Na začátku mu doporučil Miloš Růžička, spoluzakladatel PR agentury Business Ross, který měl v minulosti za éry Bohuslava Sobotky a Milana Chovance blízko ke špičkám ČSSD, kterým radil. Růžička nyní působí jako poradce premiéra a předsedy ODS. Kromě toho že se těho vklad během 5 let neznehodnotil, jak sám říká premiér. Uvel stojí za povšimnutí, že i další otázky a zejména další lidé pohybující se v průběhu času kolem této kampaličky. V médiích se objevila i jména politiků ODS a podnikatelů, například bývalého poslance Petra Truchoře a rovněž v minulosti trestně stíhaného náměstka ministra dopravy Romana Bočka. Oba politici ODS byli zároveň aktéry kauzy Nagyová. Dlouholetým členem a podílníkem záložny, jak sám přiznal, je dodnes i poradce Růžička, jenž do záložny v roce 2015 Fialu přivedl. Z výročních zpráv vyplývá, že záložna měla na konci roku 2022 dohromady 150 členů, jak je možné, že se postupně objeví další známá jména zainteresovaná v peněžním ústavu. Důležitou roli v přípravu příběhu záložny hraje osoba kontroverzního podnikatele Kamila Babová. Věděl o něm i premiér Fiala. Jak už jsem uvedl, neznal jsem jména dalších klientů ani jejich aktivity. Pan Babouch se mi představil jako manažer záložny, odpověděl premiér v Lidovým novinám. Kdo je Kamil Babouch? Podnikatelská družstevní záložna se o Babouchovi zmiňuje i ve svém prohlášení k celé kauze odstartované článkem serveru Seznam zprávy, kde jsme tu už dříve psali. Neuvádí však, v jakém je přesně vztahu k záložně. Pan Babouch není jednatelem ani zaměstnancem záložny, odpověděla pro Echo mediální zástupkyně kampeličky Dagmar Šejbalová, však více neuvedla. Z obchodního rozsvěku ale lze vyčít, že Babouch je členem vedení společnosti Gema Art Group, firmy ucházející se v minulosti o množství veřejných zakázek. A jak upozorní Lidové noviny, Gema Art Group je zároveň jedním z klíčových akcionářů Fialovy kampeličky. Člen vedení Gemy Kamil Babouch vstoupil na přelomu tisíciletí ve známost jako úspěšný obchodník s uměním. Magazín Euro o něm v únoru 2002 napsal. Podnikatel Kamil Babou, který se před rokem a půl márně pokoušel ovládnout gigantickou stavební firmu Metrostav, byl po celá 90. léta významným hráčem v obchodu se současným českým uměním. Provozoval galerii Gema Art, zastupoval několik významných výtvarníků, například malíře Jiřího Sobka a Jiřího Mrázka. Ve spolupráci se státními institucemi pořádal výstavy a s uměním obchodoval. Tento úspěšný biznismen měl ale vždy velmi rozporuplnou pověst. Tajná služba. Fialův milion zapomenutý v Kampolice není za poslední dobu první kauza, na níž pozadí se Babouch objevuje. Zaměstnanci jeho společnosti Gema Art Group byli například pravomocně odsouzeni za zmanipulovanou rekonstrukci barokního zámku Kux. Nejpodivnější jsou však okolnosti případu ztracených 100 milionů korun z rozpočtu jedné z našich tajných služeb. Konkrétně šlo o civilní rozvědku, tedy Úřad pro zahraniční styky a informace, který chtěl se svými aktivitami podle dostupných zdrojů využít projekt kybernetické arény soukromé společnosti CyberGym. Civilní rozvědka pak měla do projektu investovat nemalé prostředky a mělo jít o stovky milionů korun. Rozvědka pochopitelně oficiálně nepřiznala, že by měla s projektem kybernetické arény něco společného. Mělo jít o unikátní projekt na výuku a testování systému obrany proti kybernetickým útokům. Například podle radiožurnálu do firmy před 8 lety rozvědka napumpovala 250 až 500 milionů korun, o které později přišla a snažila se získat zpět soudní cestou. V čele se společností CyberGym byl tehdy právě Babouch. Za rozvědku byl tehdy jako ministr vnitra odpovědný Milan Chovanec z ČSSD, kterému tehdy dělal poradce právě Miloš Růžička spolu za zakladatel PR agentury Business & Rose. Růžička, Biz & Babouch. Známou PR agenturu dříve Bizon, poskytující služby politikům, zakládal původně na konci 90. let Jiří Biz a pravopočátky byl jeho spolupolečníkem právě Kamil Babouch, obchodník stojící v pozadí Fialovy kampeličky. Až v roce 2001 pak do firmy vstoupil Miloš Růžička a jako společník nahradil Babouha, alespoň podle údajů obchodního rejstříku. Je však patrné, že se všichni tři Růžička by s Babouch dobře znají. Předsedkyní představenstva podnikatelské záložny byla navíc od roku 2009 do roku 2017 Terezia Bisová, netes Jiřího Bise. Tolik článek. No a když si vezmeme to, co jsme před chvíličkou probírali, že vlastně šéf té uziny byl na koberičku u americké CIA, kterouž to návštěvu kryl oficiálně Fiala si svým plkáním s nemohoucím Bidenem, tak v podstatě tady je vidět, že celé to obrovská pračka na peníze od americké CIA podle tohohle, co tady v tom článku píší. A to je Echo 24, o kterém nelze tvrdit, že by to byl pro ruský plátek.
Prokrbelský. No Karle, dobrý článek, já jsem rád, že jsme to takhle hezky probrali. Dáme písničku, rozloučíme se, dáme písničku a půjdeme do aktualit. Tak pojď
no,
velmi krásně.
Petře, ještě úplně na závěr jeden citát od jednoho politika na Facebooku, který byl, cituji, teď jsem na Facebooku viděl fotografii, na níž je Petr Fiala na zápase týmu NHL Washington Capitals, kde je dlouhodobým kapitánem Alexander Ovečkin. Co na to Dominik Hašek? Není to náhodou podpora Ruska? Konec citace.
Já myslím, že takže Dominik vážení, má okousaný nechty až pod dlaně.
No. Tak vážení, vždycky si všecko vyhledejte, nedejte se a nehledejte nic špatného za česko-ukrajinskými piráty.
Karle, zamysli se ještě nad tím názvem.
Připomínám 30. dubna v 10 hodin v Komenského Sardech osvobození Ostravy i s generálem Blaškem.
Bude vzpomínat nebo střílet? No nic. To...
Střílet určitě nebude.
Tak,
on zase není zase tak starý, aby vzpomínal. Takže to spíše taková pětní vzpomínka.
Společensko-pětní akt. Dobře. Tak jo, děkuju. To bylo všechno z dnešních hovorů při víně. Myslím si, že jsme řekli podstatné. A ještě něco důležitého zazní v následujícím pořadu v aktualitách, na který za chviličku už se můžete naladit. Takže to bylo všechno. Díky, Karle, za tvoji účast. Díky vám všem, co jste psali, komunikovali, co jste poslouchali. A od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučí, jak jinak teďko právě, aby se za chvilku přihlásil Petr Václav.
Boy.
Na život.
školu. Good.